COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La Diputación de Pontevedra conmemora hoy el Día das Letras Galegas del próximo martes, que este año homenajea a Florencio Delgado Gurriarán. El ilustrador Kiko da Silva va a presentar la banda diseñada y la cantautora Sheila Patricia actuará con versos musicados del autor. El acto comenzará a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Pazo Provincial. El ente repartirá además 1.000 ejemplares de la biografía de Gurriarán entre las bibliotecas y entre los centros de primaria de toda la provincia. Escuchas Mediodía COPE para Pontevedra y Comarcas, yo soy Pablo Romero y además de cultura estamos también pendientes de todas las novedades que surgen en torno a las playas en estos días de calor. Este miércoles ya conocíamos que San Xenxo va a seguir liderando el listado de banderas azules de toda España con 17 distintivos. Galicia es la tercera por detrás de la Comunidad Valenciana y de Andalucía y la cosa ha estado bastante exigente este año porque solo se han concedido 3 nuevas banderas para los arenales gallegos, para nuestra comunidad. Una en Arteixo, otra en Vigo y una tercera aquí en Bueu. Así que vamos a saludar ya a uno de los alcaldes más felices con el anuncio de este nuevo reconocimiento. Félix Juncalden de Bueu, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Área de Bon, Lagos, La Pamán, Porto Mayor e agora Banda do Río por primeira vez.
Sí, a verdade es que é unha fermosa noticia na que confiábamos tamén xa desde o pasado ano, na que fomos capaces de dotar xa dos servicios necesarios para poder optar, competir este ano non a ese distintivo, que é o recoñecemento tamén a que as playas pues, teñen un ratio de calidade importante, non? Para nós, como digo, bueno, ven a colmar pois as nosas ilusións sempre digo compartidas e colectivas, non? Porque tamén este día me viña a cabeza pois moitísimas persoas, da Banda do Río especialmente, non? Algúnas que por detrás xa non están entre nós, pero sí que desde aí, pois moitos anos, viñamos comentando, nos pedían que traballásemos duro para conseguir recuperar pois un areal que tiña un nivel de contaminación totalmente desorbitados, aberrantes, que realmente lle faría moita ilusión, non? Que esta praia pois estuvese nas mellores condicións posibles, non? Creo que fomos capaces de conseguirlo, por lo tanto, para as persoas que non están, pero tamén para as que están entre nós, pois unha enorme satisfacción e realmente agradecerlle tamén pois, o apoio durante todos estes anos.
Ten maior importancia pola súa localización no entorno urbano?
Por supostísimo, é dicir, somos un concello que sempre decimos o mesmo, non? Para nós o primeiro objetivo é ter todos os areais nas mellores condicións posible. Segundo, contar con bandeiras azuis é moi importante porque é un distintivo tamén, como digo, de calidade, de vocación turística. Terceiro, porque é unha praia urbana que nese pasado recente pois estaba na situación que acabamos de describir e que neste momento pois é tamén un novo referente, casi un icono, non se convertiu nos últimos anos, que saben de sendo utilizada por moitísimas persoas, non só por as persoas veciñas da Banda do Río, sino tamén do conxunto de Bueu, de tantas persoas que nos visitan cada ano, pero ademais de poder contar e contemplar pois esa bandeira azul nun areal urbán para noche moi importante, non moi importante, seguramente un dinamizador que a día de hoxe todavía non seremos capaces de calibrar e que se verá nesta próxima temporada na que estamos prácticamente, que terá ese efecto, como digo, dinamizador, multiplicador, e será un referente moi importante para nos próximos anos.
Bueu empata agora con Marín con 5 praias e 2 centros azuis, supera tamén a Cangas con 5 praias e un porto azul. Non se trata de competir, senón de ter mellores servizos, como digo o alcalde, pero gañar yo veciño sempre ten certa sonra, non?
No, o digo de corazón, non se trata, así como manifestamos no seu momento, que non se trata de números, sino do que representa cada distintivo de ese, non? Ata agora podemos decir que as bandeiras azuis que tiñamos, pois dúas estaban na parroquia de Cela e dúas na parroquia de Beluso, e a parroquia de Bueu pois non tiña ningún distintivo azul, ninguna bandeira azul, por lo tanto tamén simboliza esa parte importante, como digo, tamén por ser unha praia urbana, por ser unha praia dentro de varias praias urbanas que tiñan niveles de contaminación importante e que demostran tamén que este goberno ven traballando desde hai moitos anos para recuperar, en este caso, espazos que estaban degradados, esa aposta decidida polos recursos naturais como un elemento dinamizador tamén moi importante que nos permiten, sobre todo, que a partir deles apostar por esa divulgación, por esa sensibilización tamén a nivel social para que, sobre todo, as persoas máis mozas, os nenos e as nenas, pois saiban realmente que é importante conservar todos os espazos, recuperar os espazos que estén degradados. A súa vez, esta praia tamén para nós é moi importante desde o punto de vista da nosa identidade como pobo e como vila mariñeira. Estamos a punto de rematar as obras de restauración, de rehabilitación da carpintería de Ribeira, que se enclava directamente na propia praia e que vai a estar aí como un referente máis tamén para que as persoas que veñen de fora, sobre todo, pois poidan coñecer esa parte de nós, esa parte nosa tamén da nosa historia, do que era Bueu no pasado e do que é Bueu no presente, do que queremos seguir, en este caso tamén manifestándonos, absolutamente orgullosos tamén da nosa orixe, pero proxectando tamén nese futuro de prosperidade e de modernidade.
Que axuda máis a promoción de Bueu, alcalde, ter cinco bandeiras azuis ou ter as tan xugueiras a miúdo subindo fotos dende aí, dende Bueu?
Eu creo que todo se vai retroalimentando, que é importante que as tan xugueiras veñan a miúdo a Bueu, como outras persoas que veñen. Creo que moitas delas se están descubrindo nos últimos anos, pois, tamén un concello digamos sencillo, un concello que nos gusta en este caso manter os nosos símbolos tamén, as nosas tradicións. O concello apostou tamén nos últimos anos por seguir mantendo, conservando todas as tradicións posibles. Nos fixemos responsables tamén de que non se perdesen as verbenas, as festas nas aldeas, nas parroquias, daí ese proxecto fermoso tamén do concelleiro de Cultura, de Xosé Leal, coas freguifestas. E a verdade é que estamos moi orgullosos tamén do traballo que se ven desenvolvendo, sobre todo porque é un traballo que pretende, en este caso, que a cidadanía se identifique plenamente con él, non? Nese sentido, nos comprometemos a seguir traballando sin baixar a garda, mantendo sempre a mesma ilusión e ambición por facer cousas para Bueu, por atender as cousas pequenas, pero, sobre todo, soñar tamén en grande, de que podemos conseguir todo o que nos propoñamos a partir de ter primeiro o convencemento, segundo, creer que é posible, e terceiro, traballar duro para conseguilo.
O alcalde de Bueu, que nos atende despois de presentar agora unha en rolda de prensa a sétima bandeira de Traineiriñas, que se celebra esta fin de semana na vila, vais encher Bueu de visitantes que van poder desfrutar das praias, ademais da competición?
Sí, son os barcos de seis tripulantes, máis o patrón. Teremos aquí o Campeonato Territorial Sur durante esta fin de semana, para nos albergar calquera evento deportivo, calquera prova deportiva, pois tamén é un momento, fermoso, un momento de disfrutar, de gozar, de ver deportistas, de ver familias, de ver momentos, como digo, de ilusión, non? De ganas de sentir, de compartir, non? Por eso sempre é moi importante. E ademais, somos un pobo de unha vila mariñeira, como mencionei, pois todavía moito máis cando se trata dunha prova deportiva, non? Que ten o mar como seu un medio natural, non? Uh-huh. Esta fin de semana, pois, como digo, vamos a disfrutar dun fermoso evento. E tamén teremos dentro de días de novo, pois, casi unha repetición, celebrando, pois, outro campeonato tamén importante, será un campeonato de España. A verdade é que, xa digo, desde xa, durante os próximos meses, vai a convertirse casi nun espazo onde os eventos, as actividades de todo tipo a nivel cultural e deportivo pois van a protagonizar a nosa cidade.
Quedámonos tamén con ese titular. Félix Juncal, alcalde de Bueu, noraboa de novo por esa bandeira azul de Banda do Río e moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas grazas. Un saúdo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Bueu, que puede presumir este verano de contar con cinco banderas azules en sus playas, además de esas dos para los centros azules, y en esta edición, como te hemos contado ya, Sanxenxo vuelve a repetir como el municipio de toda España con más arenales galardonados, un total de 17, que es la misma cifra que el año pasado. En todo caso, hace falta subrayar que este ayuntamiento suma además otras tres distinciones para sus puertos deportivos y que también tendrá un nuevo centro azul. Te vamos a contar más novedades, más noticias a continuación, empezando por la subida a Pontevedra, por la competición automovilística, pero eso será a continuación a partir de la 1:30, aquí en el 97.0 de FM. Seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE más. se consiguen banderas azules y afortunadamente también esta primavera se están recuperando fiestas y verbenas que la pandemia nos arrebató durante los últimos 2 años. En verano, por ejemplo, llegará el Carmen de Marín, la Peregrina de Pontevedra o la Fiesta del Agua de Vilagarcía. Pero hay otros eventos, en este caso del motor desde Pontevedra, que se han tenido que suspender. Te cuento dentro de unos minutos cuáles, pero antes las noticias con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Porque tenemos también a Silvia Vieito, encargada de seguir lo que está sucediendo en el Parlamento de Galicia. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues en estos momentos el candidato a la presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, está respondiéndole a los grupos políticos que le han hecho la réplica a su discurso del martes. Entre otras cosas, como ha escuchado que se le ha criticado por anunciar bajada de impuestos, los ha animado a que prueben a hacerlo.
La media. E, ademais, todas e cada unha das escolas infantis de Galicia serán gratuitas a partir do curso que ven. E isto hai que decirlo, e é moi importante. Isto non pasa en ningún outro lugar.
Pues está hablando, entre otras cosas, de un tema de mucha actualidad en nuestras comarcas, porque hay escasez de plazas en escuelas infantiles y trataremos ese tema. La familia es uno de los pilares del programa que ha presentado Alfonso Rueda.
Y sigue esa comparecencia, como estamos escuchando, del futuro presidente de la Xunta, de Alfonso Rueda, en el Parlamento gallego.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y como siempre a esta hora analizamos también la situación del tiempo, para ello contactamos con Ana Laje de Meteo Galicia. Ana, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué nos agarda para as vindeiras horas?
Bueno, pois para as vindeiras horas o que teremos son ceos con poucas nubes en xeral, algunha nube de tipo alto, pero que non vai impedir o paso do sol. Unha máxima prevista que estará sobre os 26 grados e os ventos frouxos de dirección variable.
E para mañán?
Para mañá unha xornada de tempo seco e soleado, unha mínima prevista para esta noite de 14 graus, unha máxima que chegará aos 24. Moi pouco vento, vento frouxo do suroeste.
Unha situación similar á de hoxe, por tanto, Ana Laje de Meteo Galicia, gracias e boa tarde.
Moi ben, grazas, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Los amantes del motor echaron de menos durante la pandemia la celebración de distintas pruebas automovilísticas que se tuvieron que suspender por las medidas sanitarias. En este 2022 esas competiciones están volviendo, al igual que lo hacen las verbenas o los demás eventos festivos y culturales. Aquí, en la capital de la provincia, el fin de semana del 16 y el 17 de julio estaba prevista la 23ª edición de la Subida Cidade de Pontevedra. Pero hay problemas que vamos a conocer con Florentino Leiro, el presidente de la Escudería Cidade de Pontevedra. Florentino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué problemas dificultan a su celebración?
Bueno, pues el problema es en principio no dar conseguido un presupuesto. Bueno, tengo algunas cosas que tengo ahí pendientes que no tengo tiempo porque tuve la muerte de mi nai y bueno, estoy un poco agobiada sin tempo para buscar o que é o presupuesto de completar, e me ven a prova encima, sinto moito, pero este ano non se pode facer.
Foi imposible facela este ano. Houbo moitas portas pechadas a hora de pedir financiación ou foi máis basicamente o que comentas de que non houbo tempo?
Sí, tamén, o que non dar conseguido o presupuesto, porque non ter tempo, bueno, fun por 4 casas e a ver, xa levamos 2 anos sin organizar, é logo un pouco máis complicado. Pero bueno, con tempo creo que todo se pode facer, esperemos que para o ano que ven se volva a reanudar todo outra vez sin ningún problema, vamos.
Esa é a intención, non? Volver o ano que ven coas pilas cargadas.
Sí, para o ano que ven a intención é de facer o que é de contar a mujer que estábamos facendo hasta ahora ou de pasarnos ao Pontillón de Castro, a ver. xa miraremos con tempo, deste ano xa empezaremos a preparar todo de cara ao ano que ven e a ver por onde podemos pasar.
Porque que percorridos facía tradicionalmente a subida á cidade de Pontevedra, que a diferencia de outras?
Últimamente, cando non se pudo facer a de Marcón polas horas que se fixe todo eso, pois habíamos pasado para de Pontevedra Almofrei, que era a antigua Pontevedra Almofrei que se facía antiguamente por a carretera que vai de a Carballedo. Pero bueno, debido a que a carretera esa que din os pilotos que é un poquinho ancha tal cual, pois estaríamos intentando a ver se o pasábamos ao Pontillón, se había opcións a facer ahí.
E os afeccionados, que lle gusta máis?
En principio non se fixo, non sabemos moito, pero bueno, a idea sería de pasarla para ese lado, te digo, porque a prova de Pontevedra Almofrei é bastante máis rápida. A outra parece que é un poquillo máis sinuosa, o que pasa que, claro, a ver, hasta aí agora xa sabíamos todos os pros e en contras en esta zona nova, que ao principio, se o facemos para o ano que ven, pois hai que mirar todo, porque hai que falar coa xente, hai que ver se hai problemas coa xente, hai que son moitas cousas que non é así facelo. Unha prova de montaña hai que anticipala moito, hai que empezar a traballar dun ano para outro.
Claro, porque ademais, despois de 3 anos consecutivos en facela, todavía costa un pouquiño máis, non? A xente casi se esquece da organización deste tipo de provas que tiñan un arraigo importante, non? Ca cidade, con Pontevedra.
Sí, non cabe duda que é así. Levamos 3 anos e a xente como que xa se acostumbra que non é xa e tal, e bueno, pois agora na zona, te digo, na zona de Montfrí máis ou menos se sabían, pero se pasamos para a zona nova hai que empezar contactos e bueno, a ver como vai todo.
Implícanse tamén as administracións públicas?
Sí, sí, as administracións en principio non hai problema ningún con nadie. O contrario, sempre estuveron apoyando, todos os anos apoyaron bueno, espero que siga sendo así.
Oga, ya. A través dun comunicado dende a organización, bueno, pedides disculpas polos perxuizos que produce a pilotos, a espectadores e tamén a negocios próximos á competición. Era un bo impulso económico, non? Por exemplo, para os hosteleiros.
Sí, en xeral para todos, non só para os hosteleiros, claro, porque ven...
Aloxamento tamén, non? Claro.
Sí, aloxamento para hosteleiros, restauración, e despois un montón de cousas, porque, a ver, unha prova destes móveis moi presente, non é só eso. De ferreterías, de publicidades, de imprentas, son moitas cousas, non é só o que a hostelería. A hostelería non cabe duda que sí, que move, pero bueno, son moitas máis cousas.
Canta xente podía movilizar, por exemplo, as últimas probas que se celebraron?
As últimas dúas son as que se fixeron de Pontevedra, foi calculamos tranquilamente sobre 10.000 personas.
Uf, un número importante de persoas que se achegaron ata Pontevedra para vivir esta proba, porque claro, como dicimos, é un motor económico tamén para a vila, neste caso para a cidade de Pontevedra. A escudería, dentro do que cabe, está volvendo á normalidade? Teñen calendario de probas habituais ou está habendo tamén moitas suspensións?
Non, nos estamos máis ou menos igual, vamos a traballar en varias probas, vamos a ter licencia de concursante, todo eso a escudería vai estar activa igual, e traballando igual, o que pasa que, a ver, unha cousa é que tú vayas un fin de semana a botar unha man a outra escudería, outra cousa é que lle dediques tempo do traballo, logo, bueno, o traballo non lle podo sacar máis tempo porque está complicado.
E cantos pilotos integran a escudería a día de hoxe?
No, estamos aí, a ver se facemos, a ver cantos pilotos, pero bueno, pilotos aquí en Pontevedra hai moitos, bueno, calquera un deles podrá que o reconoce para levar o nome da cidade de Pontevedra por aí, por todo el eixo.
Prestaránse, eso seguro. Pois nada,
sí, sí, sí.
Florentino Leiro, presidente da Escudería Cidade de Pontevedra, a prepararse a volver con forzas, como dicimos, para o ano 2023, coa celebración da subida a Cidade de Pontevedra. Xa coñeceremos ben para o ano que ven caleo percorrido que se decide finalmente.
Moi ben, pois moitas gracias a vos. Saber que a Escudería que está activa, o que digo, nós que seguimos facendo cousas, o que pasa que a veces, cando nos pode... Pois non se pode, hai que deixar un ano máis.
Quedan pedidas esas disculpas, seguro que o entenden tamén a xente.
Vale, pois moitas gracias vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
de Pontevedra nos vamos al municipio de Barro porque aprobaron en pleno de septiembre, por ejemplo, del año 2020, una moción presentada por el Partido Socialista con la intención de que el Parque de Barosa fuese declarado BIC, un bien de interés cultural. El BNG, que gobierna con mayoría absoluta con 6 concejales y el PP con 4 concejales, votaron a favor y salió adelante por unanimidad. Pero más de 2 años después, los populares se quejan de abandono. Vamos a conocer esas quejas, esas reivindicaciones con José Antonio Landín, el portavoz del PP de Barro. Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Cómo se atopa este Parque Natural de Barosa?
Bueno, pues es que nos invitamos desde el Partido Popular de Barro, invitamos a todos los vecinos de Barro, todos aquellos que quieran acercarse a Barosa, que en otros tiempos fueron muchos, que vean el total estado de abandono, desidia, por qué no decir vergonza que se encuentra aquello. Pero o antídoto do que é un parque natural.
¿Por qué? ¿Cómo está, por ejemplo, o bar? ¿Cómo están os baños, todo o mobiliario público que hay allí?
Vamos a ver, mira, o aspecto, a pesar de que estos días cortaron un pouco a erva ali por a entrada, pero cando te acercas ao que era o bar algún día, que aquello leva entre pandemia, non sacala concurso, agora fai 2 meses que está adxudicada a unha proposta que parece ser que eran os mesmos que en teoría o levaban antes, pues mira que romper aquela está total abandono. En montes de escombro, de madeiras, de trozos de viguetas de hormigón, os baños, os que eran os baños, totalmente desfeitos, pechados leva moito tempo, pero agora pillado arrancado, as portas cheas de buratos. E bueno, pois dun presupuesto que se ubicaron, se fai de 5 ou 6 meses, e que tiña un plazo de execución de 4 meses, pois aproximadamente un 30 ou un 35% o adican a poñer uns novos baños, que é unha especie de búnker que colocaron ali. En aquel momento, pois xa lle habíamos dito, observando o proxecto, vendo as partidas do orzamento deste proxecto, que esos baños, a pesar de que non estábamos en contra de ubicarlos ali, os novos baños, sino de reparar os anteriores, pois non tiña suministro de agua. E nos dixeron que nós deso non entendíamos, que eso xa se arreglaría. Bueno, pois a solución que poñen en este momento, non digo tercer mundista porque non quero ofender a nadie, pero é de chapuza absoluta. Colleron un bidón de 1000 litros destos de disolvente, que encima é blanco, transparente, en medio enterraron ali, sei que é para darlle suministros desde ese bidón aos baños. É algo sin sentido, tirar os cartos, estamos falando que son 116.000 euros de presupuesto de licitación.
¿Están abertos esos baños a día de hoy?
¿Qué?
¿Están abertos esos baños?
Están pechados, a cale canto, non teñen agua, non teñen suministro de agua, pues está ali o bidón enterrado, con 2 mangueiras ali abocadas, pero ali non hai agua, nin lle chega, nin sale por ningún lado. É máis, é dicir, se nós un sábado estuvamos por ali, o sábado pola tarde, os concelleiros do Partido Popular, é máis, varios veciños, e cando nos chegábamos ali, que eran as 8:30 da tarde, pois un grupo bastante numeroso de xente, todavía mulleres e homens xa de xente de unha mediana edad, 50, 60 anos, pois decía unha muller, decía, ai, tenemos que marcharnos a ver onde podemos ir, que yo tengo que ir al baño. E dice, ai, yo también. Pois vamos pa Caldas. Claro, bueno, pois mira, eran 15 ou 20 personas que había ali, bares cerrados, aquelo con aspecto lamentable, uns baños antigos arruinados, se gastan 30 pico, 40 mil euros en colocar outros baños que están pechados en suministro de agua. Realmente aquel é un despropósito, é lamentable, de pena, todas as rutas de senderismo que fai anos, xa fai moitos, que se inauguraran e que funcionaban, está todo cheo de maleza, todo abandonado, os desniveles por deterioro da agua, tal, bueno.
E van pedir, van levar mocións ao Pleno Municipal. Que lle pide o PP de Barro exactamente ao Goberno local? Cales serían as prioridades?
Bueno, nós vamos a decir que, en primeiro lugar, que o alcalde nos explique en que situación, porque a empresa que estaba por ali fixo algunhas cousas, pero desapareceu, fixo por ali o que era o máis fácil, de, digamos, de facer, e despois instalar aquel queixo para os baños, que é o que maior dotación económica ten, a partida máis elevada, claro, é fácil de colocar, pero que recuperación, limpieza, puñer aquilo en un aspecto agradable, aquilo non. El ojo, o tema dos baños, o tema do bar, que dous meses despois, que os fai dentro dos días, que foi no pleno do mes de marzo, cando se adxudicou, aquilo sigue pechado, todo cheo de escombro, e non sabemos si renunciou, si a segunda aplica, que era a proposta económica era máis alta, e deron ya unha proposta económica máis baixa, porque sei que tiña un plan de explotación máis atractivo, bueno, e aquilo está pechado, pois non sabemos, non vamos a presentar ninguna moción, vamos ya a facer unha pregunta, que ya faremos por escrito antes, seguramente, pero bueno, son no propio pleno, que nos expliquen que partidas foron pagadas, situación da empresa que está facendo situación do adxudicatario do bar, que nos explica un pouco, é dicir, explica un pouco a opinión pública, pero os concelleiros, porque eso é hermetismo total e abandono total.
Porque agora a zona de Barosa, bueno, faise máis importante, non? Primavera, verán, acudirá moita xente a pasear por ali, a comer.
O domingo, mira, o domingo tarde, había ali 4 autobuses parados. 4 autobuses que veñen ali, cada autobús pois trae 40 personas, ademais eran de empresas destas que fan tours por aí que están con xente que ao mellor están Pontevedra, están Cambados ou están Caldas, e levan a facer para isto xa que fai moito tempo. Bueno, e chegan ali 4 autobuses, a pouco que traen eso, pois 150 ou 200 personas, desembarcan en Barosa, chegan ali o que era o bar, e non hai nada, non ir ao baño, nin tomar nada, nin nada. O aspecto é lamentable, volvemos a dizer o mismo. É unha pena, realmente é unha pena.
Irá no programa electoral do Partido Popular Barosa para as eleccións municipais do 2023?
Bueno, que Barosa dan tantas voltas en Barosa, o costo enorme que foi restaurar aquilo en gran parte, a adquisición, que todo aquilo era privado, bueno, pero Barosa o que necesita non é adxudicar, xa son unha empresa. Barosa necesitaba, como se fixe da outra vez, unha escola taller, unha escola obradoiro, a xente darlle cartos a ganar, quedan aí entre os veciños que están no paro, ao mesmo tempo que andan, recuperan un oficio, pero eso requiere traballo, requiere estar encima do tema, requiere preocupación, é moito máis fácil coller, dalle o tema a unha empresa, despois cumple, se non cumple, non cumple. Pero esa é a situación que está.
Con esas críticas do Partido Popular que estivo por ali o sábado, a petición de varios veciños da zona, falamos co seu portavoz municipal, con José Antonio Landín, que lle fará tamén unha pregunta ao alcalde, a Xosé Manuel Fernández Auraldes, o respecto da situación das concesións. Moitas gracias por atendernos e por adiantarnos tamén esa pregunta.
Gracias a vos, boas tardes a todos. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El PP de Barro, que llevará esa pregunta, en este caso al Pleno Municipal del Concello de Barro, para preguntarle al Gobierno Municipal de Xosé Manuel Fernández Auraldes por las concesiones, en ese caso del bar de la zona de Barosa, y también por el uso público de esos baños públicos que están ahora mismo cerrados al público. Síguenos escuchando en Mediodía, en COPE, seguimos contándote noticias hasta las 2. Is it easier to put that gun away? Or is it difficult to stop the world and show that...